እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ፍቅርን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ሓደ ኣገዳሲ መደብ ሒዝና ንዘራረብ ከም ዝነበርና እዝክር። ኣብ ታሽዓይ ምዕራፍ ግብሪ ሓዋርያት ብዛዕባ ናይ ሳውል ለውጢ ጽቡቕ ጌርና ርኢናዮ ነርና፣ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። ሎሙን እቲ ድሕሪ ለውጢ ዘሎ ናይ ጳውሎስ ሕይወት ካብዚ ብምቕጻል ክነጽኑ ዒና፣ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና በዛ መዝሙር እዚኣ ኣቢልና ክንሰግሪና፣ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕና ከለና ታሽዓይ ምዕራፍ ግብሪ ሓዋርያት ፍቕዲ 26 ክነውፅኢና፣ እግዚአብሔር ተመስገነ
Jesus, 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 Jes
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንሐፍተይ ዘማሪት አብትዘላቶ እግዚአብሔር ይባረክ ንጸልይ ለዑለን ፈቃረን ዱኸንካ እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚህ ሰዓት ዝድማ አብዙሪያ ማዓድኻ አኻኺብካና ለኻሞ ንዓና ዝኸውን ሽሻይ ስለዘለካ ነመስግነካሎና እወ ዘለዓለማዊ ሽሻይ ደዕብየና ሽሻይ ደውርሰና ሽሻይ ደሳግረና ሽሻይ ቁጽር ደይብሉ ዘይ አምላኻዊ ባህሪ ካብ ሕይወትና ዘወግድ ናይ ቃል ሽሻይ ብጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚአብሔር አምላኽና ዕጫና ነዚ ስለ ዝገበርካዮ ናትና ዕድል ድማ እግዚአብሔር ኣብዚ ስለ ዝገበርካዮ ነመስግነካሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ብጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ንዓልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ስለ ዝፈተኻ ብቓልካ ድማ ንዓልባብ ነፍሲ ወከፍና ትዛረብ ስለ ዘለኻ ነመስግነካሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዅሉ ሓሊፍና ቈልቈል ወሪድና ዓቐብ ደይብና ዝተፈላለየ መሰናኽላት ሓሊፍና ናብታ ዘለዓለማዊት ርስትና ዝኾነት ሓዳሽ ኢየሩሳሌም እንገብሮ ዘለና ጉዕዞ ስንቅኻ ስለ ዘይተፈለየና መንፈስካ ስለ ዘይተፈለየና ቃልካ ስለ ዘይተፈለየና ኢድካ ስለ ዘይተፈለየትና ነመስግነካሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ሽዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ማእልያ ዘይብሉ ብሉፅን ረዚንን ናይ ዘለዓለም ክብሪ የዳልወልና እሞ ስጋና እኳን እንተበስበሰ ውሽጥና ኣብ ጸጽባሕ ይሕደስ ኣሎሞ ስለዚ ኣይንሕለልን ኢና ከም ዝበለ ባርኻ ጳውሎስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ውሽጥና ዘሐድስን ዘሰራስርን ቃልካ ትልእከልና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰማዕቲ ጥራይ እናኾንና ርእስና መታን ከይንጥብር ግን ሕጂ እውን ብጥበብ ዘበለ ክትባርኸና ንጽልይ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነቲ ንፈልጦ ኩሉ ሓቅታት ኣብ ተግባር ክነውዕል ደግፈና ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ ዅሎም ሰማዕቲ ተመስገን ንጻድቕ ተባርኾ ከም ብዋልታ ድማ ብጸጋ ተኸቢእኻ እሞ ሓለዋኻ ካብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ስለ ዘይፍለ ተመስገን ብነገር ኵሉ ስኻ ልዕሊ በል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ሳውል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ምጽናሕ እንታይ ከም ዝመስል ትሽዓተ ፍቕድ 26 ብምንባብ ክንጅምሮ ኢና። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መጸ ኸዓ ይብለና ብዛዕባ ሳውል ይዛረብ ዘሎ ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ክሕወስ ፈተነ፣ ንሳቶም ግና ወደ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣመንዎ ኵላቶም ፈርሁ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 9:26። ሳውል ቅድሚ ሕጂ ንክርስትያናት የሳድድ ነይሩ፣ ሕጂ ግና ሕይወቱ ተለዊጡ ወደ መዝሙር ዋላ እኳ እንተኾነ ገሊኦም ኣይኣመንዎን። ኣብ ማእከሎም ስሉኽ ኢሉ ከም ዝኣተወ እዮም ተረዲኦሞ ወይ እውን ጠርጢሮሞ። እስከ ቀጺልና ንረይ በርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሓዋርያት ኣምጾ ጐይታ ኣብ መንገዲ ከመይ ከም እተራዕዮን ከም እተዛረቦን ኣብ ደማስቆ ድማ ብስሜሶስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝመሃረ ነገሮም እይብለና ግብሪ ሓዋርያት 9:27። በርናባስ ማለት ወዲ ምጽንናዕ ማለት እዩ። ኣእዳዉ ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ መንኩብ ድርቢ ኣቢሉ ሓቒፍዎ። በርናባስ ንሳውል ከመይ ዝበለ በረኸት ከም ዝነበረ ምዝካር የድሊ። ሎሚ ኣሕዋተይ ንሓደሽቲ ክርስትያናት ዝሓቆፍ ብመንፈሳዊ ህይወቶም ክዓብዩ ዝሕግዙ ክርስትያናት ኣዝዮም የድልዩ ንዮም። በርናባስ ንሳውል ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ንኽወስድ ዝተዳለወ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተቢዑ ብስም ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እናተዛረበ ምሳታቶም ይኣትውን ይወፅእን ነበረ ይብለና ፍቕዲ 28። ጳውሎስ ምስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ክርስትያናት ኣሕዋት ሕብረት ገይሩ እዩ ምስኦም ውን ክሰርሕ ጀሚሩ እዩ። ምስቶም ኣብ ጽርዓውያን ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ይዛረብን ይከራኸርን ነይሩ። نساتم گنا كقتل ودليو يبلنا تاش عي معرف قد عسران تشعة تنقبر هوارات زم سبات غريخاويان زيكونو نعات حساسبا غريخ زي تقبلو اسرائيلاويان يوم ننوح زبلقوان كاب حاقرم وطيوم مس غريخاويان زنبري ام زنبرو ننعي ساول مسكر نتفت امام كقاومو سلزيكولو نعو كقتلو كمزلوهم حاسبهم كتشيلو فقد سلاسا اوتو محوات مسفلت ادمانا بكسارة اوردو نابت ارسيسون سددو يبلنا قبر حوارات تشعات فقد سلاسا باولوس نابتا زتوالد الله ختم قيدو ناب عدو زخدل نمقنياتون من عربات نديو نابون كمسكر اللهم كخوون قيليو كوينو قنا بزعبا ازم سبات زياتهم ولا حد النفلت ايبلنان باولوس كاب حدك زيان العلي بزعبا بيتسبو تزاربو اي فلتن اما تصعف رمي بزعبا بسقع ازمادو نزخنو حد حد سبات يزاربيو كيدنا عفقد سلاسان حدن كن رقلنا تشعات سلاسان حدن قبر هورات كومو خانتا اب كل يهودان قليلان سماران زنبرت محبر بزلا سلام كون الله انا تحنتتن بفرحات اكزيابير انا تملالستن بمردع منفس قدوسن انا عبيتن كدت يبل بيت خرسيان ان عبيت تخيد الله وانجل ابي هودا قليلان سماران يسفح الله دحر قرب اوان كا كساب تشعف وسناسن مدري كسفحو اكزيابير زي تمسكن يكون اسكناي بيتروس اقل قلوت ابل داني بين انتا يمسل كمزن برد محمدينا كونه خا بيتروس ناب كلو خزور كلو نابتم ابل دا زنبرو كدوسان ورده او خا اينيا زسمو شمون تعامت اب عراز زدك اسمت اقو عصب عي رقبه بيتروس دما اينيا يسوس كرسوس يحوية كلو تنسب على خا انتصف بلو بقون بو خا تنسيه ابل دان ابسارون زنبرو كلاتم كا نزري ام ناب قويتا تملسو يبلنا قبر هورات تاش عم عراف قاب سلاسان كلتن سقاب سلاسان حموشن بيتروس حواري اصل زخونه ناي حوارات مفلي زخونه تأمرات ناي مقبار وهبت نير وعيو اقزي عبير زد تمسكن يخون ابي بيد ما تقابيتات بحال تمهاريت نبرات ترقمو دما دورقاس ايو نساخا تقبو قبري زمالا متقواتون ات متقوتيا يبلنا قبر هورات تشعة تفقد سلاسان شدشن اذا قوال ابتناي حبرت سب سرح زد توافر السبياني را كدان ناي مسفاي كلت نيروا كدان مسفاي ناي منفس قدوس هيابي نيرو اوه نزا سب كم او مالتيو كدان مسفاي ناي دورك كلت مالت موياعيو ازا سب ازياء متحف قدوس ممحار ويون ناي مسباح كلت اي نبران نسبات زترف بإيدا اتسرحو كلت نيروايو اقزابير زد تمسكن ايوكن كونخا بتقنتي حميما موتت حاج إبام دماء عبد الربي أمبر وايب لنا قبر حوارات تاش عم عراف فقدي سلاسان شوعاتن عبد أوانتي كريسيانات كمو تقلو نقبري كمي كم زدالو كابزي كم ردا نخيلينا اقزي عبير السمسكن يقون لدا نيب ايك ربتي سلزن برات وطوم دك أمزا مرتقاء بيتروس عب آخم زلو سميعهم كلتا سبعين أولي إخوم كيدم جينا باتاتهم كمتس لمن وايب لنا فقدي سلاسان شمونتن كنا نبب كلنا نزا قبل دا زنبرت قال موماتا اوي بي نزلو بيتروس نجرمو من عربات كن جمت النخيل بيتروس كابموت كتنس كمزخيل حاسيبو ميخونيهم سلزق عيهم بيتروس ناب آنخمت زلمنو شعو بيتروس تنسيو مساتاتهم كده ناب او مسمت ادما ناب دربي اديبو كلاتن اتن مبلتات كا النابخيا اجيت عبيتا مساتاتن كلا زغبرتو قميشن كداونتن النار ايو كبيبن ادو بلا يبلنا غبره وراتاش عم عرف فقدي 30 تشعتن دورقاس نزي سفيتو قميش مالت كدان بمولؤون بيتروس يري ونيروم نمنتا يونكم غيروم ات مخنيات دخاتا سلازخونيو دورقاس انت زيت هلو نيرا كمو عينت كدان اي مرقبو نيروم كدان سفيا اتخدنم زنبرت نسع نيرا ازي آگل گلوت نای دور قاسیو زنبره. پیتروس گنان خلاتوم نا وطعی اوطیو تنبر کی خود صله. نابتو ریس آگلت ایلو خواه تابیتا تنسیی برا. آین تا قح اب بلت. نی پیتروس مسرعات تون کف بلت. ایدو زرگیحو آتنسا. نوتم کدوسان نتن مبلتات سوی عدما. هیاو کوینا اب کلمیوم دو اب بلا ایبلن نا. تاش عیم عرف گبر حوارات کابر بعس کابر بعن حدن. متحف جبر حوارات تاريخ بيت كريستيانو حوارات باولوسن بيتروسن بخميت امرات بمقبار وبتهم يتقمو خمز نبرو انريو كابز متحف ازيو سمعون بيتروس نتم ناتو زخون سبات زغل قلوم كا انتخونه نازاب مقلقال معتو زخفته بو عبيليو ديحيرو ساول باولوس ناي احزاب حوارا عنيرو كلتي ام موت كمزة تنسو تتصحيف الله نبوزحات موتات كمزة تنسو ولاقوا زقمت انتخونه مسكر كخون بتصحف اتتصحفو حيدت يوم تعمر مقبار يخلو حمومات كفووسو يخلو ازموهو باتات حواران اي مخانم مللي مالت مفلي ام زنبرو حواراب اولوس بيت خرسان زت مسرتت ام مسرت حواريات يو يبل بيت خرسان زت مسرتت اللو حدش كدان زت صحفون نساتهم يوم ازي اب كل ايو بيتا فلته بوزحات كا ابو قويتا امنو يبل فقدي اربع انكل لتنكن رقلنا ازوم ناي ملكت وهبت نناي تسقق وانجل مرقا قتش يوم زنبرو اقزي ابير زت مسكن ايخون نسود ما حيالو معالتي مسمعون فحاقو قرابتي ابي بيتا قمت ايبل فقد اربعان سلسان كنا نبب كلنا ناي فحاقو قربت قزا چانو او تصبق ايكونن حدا سباقي كمزيبل ابي بي ابزن برلو اوان سمعون تقميت اللو زبحال قزا ار اومني اوم يو بي اب جمجم بحري اتركب كتماع ات قزا ازيون ايك ادم نبوزح عمتا زتنح قزا كمزن بري فلت من عالباتون سمعون بيتروس ينبرلو نيرو زبحاللو تخكلن ياغزا كخون يخيليو اقزي عبير زتا مسكريخون اتفتخم سمعتي معراف تشعاته قبر حوارات از السمعخم انيرو معراف عصر تخن كتسلين قبر حواريات معراف عصر توسلسته كأند حساب كاب نغد يافيت زخوني رماوي مكونن ناب قويتا كم زمتوه معراف عصر تززارب بزعبا اقل قلو سمعون بيتروس كخون كلو بيتروس بدحريقو دما ناي حوارب اولوس اقل قلو تكتسل كلو انا انري كم زفلت ناي احزاب حوارب اولوس ولاقوا انتخوني اقدمو احزاب ابزنبره عبيت كرني لسوش تبم اتاو نبومول ام بيتا سبو نمد حاند سبقا قنا بيتروس نيرو اقزي عبير زتا مسكا نيخون اسكا كرني لس زرعي ورعي كاتس اناخن رينا اب كيس عرا كرني لس زسمو سب عين باره نسو ابتي ايت عليناوي زبها تفرا حلقا ميتيو يبلنا قبر حوارات عصر تفقد حده ابزي كتستو علوو زقبا نقر انتعليو باولوس اب كيس عرا زنبر الوانات كم زنبرايو قبر حوارات تشعات فقد سالسا السوئي زنقرنا منالبات قابتم حوارات قلقليهم ابزي كبابي وانجل اقدمهم كي سبخو كم زي ترفي قمت لومي تيل عبيب انداتبالت تتسوع كتما كابناي كدم يوبي حدا خفلي عنيرا زخوني كابي بي تبقسون اشتنابل علي انترات تتقعو نقي سارعيو زركب ازاق كتما دما عبت قزي اتي ناي روماويان كندي كتما اوم كتكوون كلا بيلاتوسن اتوم كالوات ناي روماس بسلطاناتن زق امتو لازنبرو ازا ختما زيانيرا ناي كارنيليوس ناي مأززنو قطع زركب اوشت ازا ختما زيانيرو ازي سب ناي روما مكونن كخوون كلو عبت تحتي اوزمرحوم ميت وطادرات ناي رومو اوم اقزي عبير زي تمسكن ايغون اتي النافق دخل لتخن دخلنا صادق مس كل سدرا بيتو دما ان املاح زفره نهزبونه بزح مصوات زمصوت كل ساعكا ان املاح زلمنيو زنبره يبلنا اذا سب ايزي ني اغزابير زفرحن اغزابير زدلن سبيو صدقي يمصع عليه يلو زعمنلو نغر كل غزارسو زحابن ورتغ زتغن سبي دما زنبره قرنليوس ني اغزابير زفره يخند عنبر ايهودا وغنا اينبرن كوين غنا بناي املاح اسرائيل زت سحبن كملخ زفتن سبينيرو بزح مصوات زمصوت مالت نهزب ايهود ببزح حياب زهب مالتيو حزب اسرائيل نهياب زهبو بوتا عبيو እግዚአብሔር ይሁን ምዛዕባ ህያብ አብ ዘመን ቡሊ ኪዳን ምህርዎም ነሩ ንስውን ካብ 10 ተሓደ ኢድ ዝብሎ ዝብል አብ ሕግ ሙሴ ዝተተርአሰ ይነሩ እቲ ዝህቦ ዝነበሩውን አብቲ ግዜ እቲ ንዝነበሩ መንፈሳዊ አገዛዝኣ መሳለጥ ስራሕን ንቤት መቅደስ መሐደስን ይውዕል ነሩ ካብታ ዘፍሪዋ ዝረኽብዋን ሓደ ካብ 10 ብእሙንነት ይህቡ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ለጋስን ዝህብን ይነሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀርኔሌዎስ ናብ እግዚአብሔር ጽሊ ነይሩ እዚ ሓለቓ ምእቲ ዘለዎ ኩሉን እግዚአብሔር ሂብዎ ነይሩ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ምርሒትን ብርሃንን ይደሊ ነይሩ ብዛዕባ ጸሎት ብዙሕ እኳ እንተ ዘይፈለጠ ኮይኑ ግና ይጽሊ ነይሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ፍቕዲ 3 ብታስዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ብግሁድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ ኣትዩ ወቀርኔሌዎስ ክብሎ ከሎ ረአየ ግብሪ ሃዋራት 10 ፍቕዲ 3 እዚ ሰብ እዚ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ሮማውያን ሓላፊ መኮነን ክኸውን ከሎ ኣብ ዝርኡ ኣብ ዘለዉ ሰባት ተሰማዓነት ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ ከም እንሪኦ ብቤተሰቡ ክቡርን ተሰማዓነትን ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ ዝረአዮ ሰብ ኩሉ ሰናይ ሰብ ምዃኑ ዝምስክረሉ ሰብ እውን እዩ ዝነበረ ቀርኔሌዎስ ኣብ ብርሃን ዝነበረ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ወይ እውን ዝግለጽ ሰብ እዩ ነይሩ ዮሐንስ ወንጌል ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9 ብዛዕባ የሱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል እቲ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም እይመጽእ ነበረ ይብል እዚ ሓለቓ ምእቲ ናብ የሱስ ከይመጸ ከሎ ገና ብዝተገልጸሉ ሓቅን ብርሃንን ይነብር ነይሩ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 19 ስጋብ 21 ብዛዕባ ኣብ ብርሃን ዘይነብሩ ዘይመላለሱ ሰባት ከምዚ ክበል ይዛረብ ኣምላኽ ገሊጹሎም እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግልውፅ እዩ ዘመኻኒዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህርኡ እዚ ኸዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮቱን ኣጸቢቑ ይረአ ግና ኸን ኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘየኽበርዎን ዘየመስገንዎም ብሓሳቦም ከንቱ ኾኑ እቲ ዘየሰውዑ ልቦም እውን ጸልመተ ይብል ኣብዚ ዝተጠቐሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ሮሜ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 19 ስጋብ 21 ክንርኢ ከሎና ሎሚ ተደጋጊሙ ዝሕተት ሕቶ እንተ ኣልዩ ሃይማኖት ዘይብሎም ኮይኑ ግና ንእግዚኣብሔር ንምፍላጥ ዝደልዩ ኣሕዛብ ንምድሓን ዕድል ከመይ ገይሮም እዮም ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝብል እዩ እዞም ሰባት ይጠፍኡ ይኾኑ ነዚ ሕቶ ዝምለስ መልሲ እግዚኣብሔር የብርሃሎም ዝብል እዩ እግዚኣብሔር ነዚ ሰብ ወንጌል ክሰምዕ ገይሩ እግዚኣብሔር ከመይ ልዩ ንቀርኔዎስ ወንጌል ክሰምዕ ገይርዎ ቤተ ክርስቲያን ኣብተን መጀመርያ 8 ዓመታት ብናይ ኣይሁዳውያን ኣመንቲ ዝመልአት እያ ነይራ እዞም ኣይሁዳውያን ክርስትያናት ኩሉ ሻዕ ብክርስቶስ ተኣማሚኖም ናብ ቤት መቕደስ ይኸዱ ነይሮም ኣብኡ እውን ነቲ ዝፍጸም ናይ ኣምልኾ ስርዓት ይከታተሉ ነይሮም ድሓር ግና ወንጌል ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኡ ናብ ሰማርያ ሰጊሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣይሁድ በዛ ዓይነት እኳ ዝነዓዱ እንተኾኑ ኣብዚ ውሽጢ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ተረዲኦም ነይሮም ሕጂ እግዚኣብሔር ንኣሕዛብ ናይ ወንጌል ኣፍ ደገ ከመይ ኢሉ እዩ ከፊቱ ጳውሎስ ኣብቲ ግዜ እቲ ዓብዪ ናይ ኣሕዛብ ሓዋራት ኮይኑ ተንስኡ ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብ ናይ ዓረብ በረኻ የላምዶን ይምህሮን ስለ ዝነበረ ንኣሕዛብ ወንጌል ንመጀመርያ ግዜ ንምስባኽ ነቲ ኣፍ ደገ ንምኽፋት ዝተዓወተ ስምዖን ጴጥሮስ እዩ ኮይኑ ምናልባት እውን እግዚኣብሔር ኣብቲ ግዜ እቲ ክጥቀመሉ ዝደልዮ ሰብ ክቡርን መንፈሳዊ ኣቦን ክኸውን ዝኽእልን ብመንፈሳዊ ነገር እውን ኣብ ግዜኡ ዓብዪ ቦታ ንዘለዎ ሰብ ክኸውንን ይኽእል እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ነቲ ናብ ኣሕዛብ ዝኸይድ ወንጌል ብቐጥታ ንምብጻሕ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ብግሉጽ ዝመርሐሉ እዋን እዩ ዝነበረ ኣሕዋተይ ነፍሲ ወከፍ ዘስተውዕል ክርስቲያን ክምራሕ ዘለዎ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ኣሕዛብ ክሰርሕ ኣብ ዝደልየሉ እዋን መንፈስ ቅዱስ ንወንጌል ኣብ ውሽጢ ናይ ኣይሁድ ልቢ ምቅጽጻልን ምልዕዓልን ጀሚሩ ወንጌል እውን ብቐጥታ ናብ ዓለማት ኣሕዛብ ምእንቲ ክኸይድ ክመርሕ ጀሚሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሱ ኸዓ ጠሚትዎ ሰንቢዱ እንታይ እዩ ጐይታ ይበለ ንሱ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታ ደይብኡ ኸም ዝበሎ ኣብኡ ኣብ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 4 ንርእሉና ማለት እግዚኣብሔር መስከን መልኣኽ እግዚኣብሔር ብራእይ ንቀርኔሎስ ተገሊጹሉ። ቀርኔሎስ ኣብ ናይ ሕልሚ ዓለም ኣይነበረን፣ ኮይኑ ግና ክጽሊ ከሎ ዝረአዮ ራእይ እዩ። ሕጂ ሓደ ነገር ክትፈልጡ ይደሊ። እዚ ኸዓ ኣባና ብዙሕ ቈላሕታ ዘይንቦ ሰናይ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዙሕ ዋጋ ከም ዘለዎ ክትርድኡ እየ ዝደሊ። ናይ ቀርኔሎስ ጸሎትን ምጽዋትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንመዘከርታ ቀሪቡ ነይሩ እዩ። እግዚኣብሔር እውን ንድኻሙን ንሰናይ ምግባሩን ዋጋ ምእንቲ ክኾኖ ነቲ ናይ ምድሓን ወንጌል ናብኡ ልኢኹ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ቀርኔሌዎስ ሰናይ እንተ ገይሩ እግዚኣብሔር ዋግኡ ማለት ዓስቡ ይኸፍለ እዩ፣ ንመንገዲ ምድሓን እውን ከርእዮ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ግብሪ ሓዋርያት 10 ምዕራፍ ካብ 5-6 ከነንብቦ። ሕጂ ኸዓ ሰባት ናብ ጴል ይኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣምጻዮ። ንሱ ምስቲ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ፍሓቅ ቈራብቲ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩሎ በሎ ይብለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ መልኣኽ ጴጥሮስ ኣበይ ከም ዝርከብ ነጊርዎ። ብዙሕ እውን ኣድራሽኡ ምንጋር ኣየድልዮን ነይሩ። እቲ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ጴጥሮስ ዘሎ ጽቡቕ መዓዛ ማለት ጨና ኣበይ ከም ዘሎ ይሕብርን ይመርሕን ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ዘሎን ረአይ ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ከደ ኸዓ ካብቶም ገላውኡ ኽልተ ካብቶም ዘይፍለይዎ ኸዓ ሓደ ሕያዋይን ሓሽከር ጸውዐ እሞ ነቲ ዝኾነ ዅሉ ኣዘንቲኡ ናብ ዩጴ እለኣኾም ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 10:7-8። ነቶም ሰባት ናብቲ ገዛ እንዳፍሓቅ ቈርበት ክልእኮ ከሎ ብዙሕ ሽግር ኣየጋጠሞምን። ንዐኦምን ኣብ መንገዶም ክኸዱ ኸለዉ እግዚኣብሔር ናይ ጴጥሮስ ገዛ ኣየናይ ምዃኑ ይመርሖም ነይሩ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብን ንራኸብ። ስሕሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ደሊ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋየ ምስ ቴክኒሽያነይ ኣለማዩ ነ
ኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።